Jeho obrazy sú špecifické, plné tajomných až strašidelných motívov, zobrazujú iný pohľad na svet a realitu. Maľovanie je pre neho akási psychohygiena, ktorá ho udržiava v duševnej pohode. Miroslav Čírka je talentovaný Seredčan, grafický dizajner, ktorý sa venuje aj maľovaniu. Medzi jeho priateľov a klientov patria viacerí populárni interpreti, ako napríklad obľúbené Horkyže Slíže a ďalší. Nedávno sa podieľal na natáčení novej česko-slovensko-poľskej komédie s názvom Indian v hlavnej úlohe s vynikajúcim českým hercom Karlom Rodenom. Miroslav úzko spolupracuje s ďalšími známymi sereckými randalovskými umelcami Jimmym Cimbalom a Zolim Tótom. Pre jeho široký profesný záber a rôznorodosť koníčkov tento rozhovor bola zaujímavá aj náročná výzva. Keďže sa dobre a dôverne poznáme, viem, že si zaslúžite spoznať Mira lepšie, možno aj inak. Rozhovor vzniká v spolupráci s portálom Sereť inak, nech sa páči, prvá časť rozhovoru. Dobre, OK, tak ako začneme? V prvom rade ťa tu vítam, ďakujem ti, že si si spravil čas a poďme na to. Ako si začínal? Poďme od začiatku, nech si ľudia vedia lepšie spraviť predstavu o tom, kto si, čo si zač, aby si ťa mohli obľúbiť tak ako ja. Teraz robíš hlavne grafiku, ale tá história siaha ďalej, pretože venoval si sa aj videoprodukcii, behal si s kamerou, vyhotovoval si priamo zábery, potom si ich upravoval, robil si buklety pre hudobné kapely, robil si pre nich weby, webové portály, e-shopy, pomáhal si im s merchandisingom. Poďme to trošku rozobrať. Ako si začal, kým si sa dopracoval, kde si teraz? A celé toto dobrodružstvo začínalo u teba v detskej izbe, lebo mnoho ľudí, vrátane mňa, považuje to slobodné povolania za veľké dobrodružstvo.
Ja som s grafikou začal na strednej škole, keď vtedy fičali flešové animácie a vtedy som ešte nemal ani nejakú ambíciu sa tomu venovať, ale kamarát mal ten program, v ktorom sa to robilo a ja som si to od neho požičal, nainštaloval som si to a začal som sa metodou samoučenia hrať s tým programom. Pravil som nejaké animované vtipy, pravil som prvú svoju web stránku a tam ma asi nakoplo, že ten spolužiak, kamarát mi povedal, že Miro, ty máš na to talent, že tomu by si sa mal venovať. A potom som začal s Photoshopom a rozvíjal som sa proste v tom grafickom priemysle. Ako prvé som začal robiť proste pre seba. Robil som animované vtipy. Mali sme ambíciu so spolužiakom spraviť webovú stránku, kde by sme publikovali tieto naše vtipy. A potom som sa dostal do kontaktu s jedným chalanom z Osenice, ktorý mal grafické štúdio. A keďže ja som vedel robiť vo Flashi, tak on mi začal dávať zakázky a robil som animované banery na webovej stránky. Čiže vždy som dostal len nejaké zadanie, nejaké obrázky, nejaké texty a ja som to mal nejakým zaujímavým spôsobom rozhýbať, aby to na tých stránkach bolo pekné, dynamické, aby sa to hýbalo. A čiže takto som si začal zarábať a potom neskôr som sa dostal už k webovým stránkam a potom už ďalej k rôznym grafikám, plagátom, tričkám, k merchandisingu a proste k rôznym typom grafických prác. Boli to väčšinou len grafiky na weby. Ja som sa v tej dobe nevenoval programovaniu, takže ja som v zásade e-shop by som nedokázal spraviť, ale ja som väčšinou dostával zakázky, čo sa týka webových stránok, len ako grafiku a potom neskôr som už začal aj vytvárať proste priamo tie webové šablóny, teda HTML-ko, CSS-ko. A buď to boli také stránky, ako sa hovorí, že natvrdo, že proste statické, bez nejakého administračného systému. A keď bolo treba spraviť nejaký administračný systém, tak som väčšinou mal nejakých známych, čo proste programujú a v zásade sme si tú zákazku rozdelili. Ja som spravil grafiku a programovanie systému robil už proste druhý človek.
Bola to náhoda? Ty si si predtým aj kreslil? Prejavoval si sa nejakým takýmto spôsobom umelecky? Na výtvarnej výchove ťa chválili, ako krásne kreslíš, alebo ako sa to prejavovalo?
Ako decko som si kreslieval. Je pravda, že mal som zošity, som mal väčšinou počmárané. Kreslil som si väčšinou v tej škole, keď som sa nudil. Doma som až tak často nekreslieval. To som možno, že až tak 7, 8, 9 ročník, že som si zobral aj doma ceruzku papier a nakreslil som si niečo. Pamätám si, že už ako som končil základnú školu, tak to boli väčšinou grafity. Tam ma to nejakým spôsobom zaujímalo a možno aj hudbu, čo sme počúvali, tak proste ma to nejakým spôsobom motivovalo, že vyskúšať to. A keďže som sa nechcel venovať vandalizmu, tak som to praktikoval len na papier a nikdy som proste nekúpil spreja, že by som mal ambíciu proste, že idem počmárať vlak.
To si akú hudbu vtedy počúval, keď ťa to motivovalo kresliť grafity? To ešte asi neboli Rammsteini.
Ja som počúval, v tej dobe som počúval Limp Bizkit.
MC Erik a Barbara.
MC Erik a Barbara. A keďže Limp Bizkit bola taká trošku kombinácia tej tvrdej rockovej hudby, ale bol tam cítiť trošku aj ten hip-hop a tá ich grafické spracovanie obalov na CD-čka boli viacej hip-hopové a rapové ako nejaké rockové alebo metalové. Mne sa to páčilo a myslím si, že toto bol asi taký ten spúšťač, prečo som začal čmárať tieto grafity.
Takže viac menej bol to prirodzený vývoj, alebo to bola nejaká náhoda, že keď už si sa nakoniec dostal k počítaču, k týmto technológiám, tak si išiel po grafických programoch, grafike a po dizajne?
Asi ani nie. A tak ako ja som sa aj hrával, čiže nebolo to len o tom, že by som ten počítač využíval len vyslovene na nejakú prácu a kariérny rast a nejaké zvyšovanie svojho skillu. Veľa som sa hrával aj počítačové hry. A čo sa týka tých grafických programov, tak hovorím, pre mňa bol ten Flash, kedy som na tej strednej dostal od toho kamaráta CD-čko, proste kde bola skúšobná verzia toho programu a to som si vyskúšal a s tým som sa tak priebežne hral, ale už je to dávno, ja si teraz úplne presne nepamätám, že aké tam boli pomery a koľko som sa tomu venoval a aký bol pomer toho hrania a nejakého seba rozvoja.
Pamätáš si prvý platený kšeft, že si si povedal, že OK, dajú sa s tým zarobiť peniaze, nemusím roznášať noviny, nemusím vykladať konzervy v supermarkete, nemusím chodiť po stavbách, po brigádach, proste dostal si na ruku peniaze a nemusel si si na každú somarinu pýtať od rodičov vo vreckove, proste zarobené peniaze vlastnou hlavou, vlastnou aktivitou, vlastnými rukami, proste si si povedal, že wow.
Úplne prvý kšeft si pamätám, to bola webová stránka, respektíve grafika na webovú stránku a pamätám si, že to bolo v dobe, kedy už som mal doma internet a viem, že som si dal inzerát. Mal som nejaké stránky s inzerciou a ja som si tam dal inzerát, že robím webové stránky a ozvala sa mi jedna pani, ktorá mala realitnú kanceláriu. A to bola presne tá zákazka, kedy sme sa delili, že ja som spravil grafiku a kamarát ten robil programovanie a spolu sme to dali dokopy celú tú stránku a rozdelili sme sa 50-50.
Koľko si na tom vyrižoval?
Myslím si, že to bolo tak, ale 3500 korún. To bolo lacné, to bolo pod cenu.
No, 3000 korún, to bolo kedy vlastne? To vtedy nemuselo byť úplne až tak málo peňazí.
No, to bol druhý alebo tretí ročník na základke, čiže to bol rok 2002-2003, 20 rokov dozadu.
Teda mohlo to byť hlboko pod cenou, ale to bol slušný peniaz pre študenta?
Jako pre študenta to bol slušný peniaz. Keďže ja som mal proste nízku spotrebu, tak ako 3500 korún bolo slušné.
A prezradi nám exkluzívne, kam si zakopal svojho parťáka, aby si si mohol celý lup nechať pre seba?
Do váhu som ho hodil.
Takže ani si sa nenamáhal s jamou, tak?
Ne, ja som lenivý.
Na akej mašine si operoval? Na čom si pracoval?
Mal som Pentium 90 MHz procesor, 16 MB pamäte a 512 MB harddisk. Už v tej dobe to bola relatívne šunka. A pamätám si, že keď som robil vo Flashi, tak predtým, ako keď som si chcel pozrieť tú kompozíciu, tak som musel ten súbor uložiť a až potom ho spustiť, lebo ináč to celé krešlo.
No, tak to, ja už som sa bál, že povieš, že si musel reštartovať počítač.
No, reštartovanie počítača bola tiež záležitosť na dobrých 10 minút.
OK, tak ale predsa len, bolo to také, že wow. Pamätáš si, aké to bolo dostať peniaze za niečo, čo ťa dokonca vlastne ešte aj baví?
Tak samozrejme, ono sa potom človek cíti taký dospelejší.
Uh-huh. A aký mohol byť ďalší nejaký takýto aha moment, alebo taký, že wow, že teda už si mal prvú platinu zákazku, tak už si bol etablovaný grafik, potom išli ďalšie projekty, ďalšie stránky, ďalšie weby. Aká bola ďalšia tá meta, že si povedal, že si dobrý?
Tak ono, keďže to bolo ešte na strednej škole a ja som chcel ísť aj tak na vysokú školu, tak proste v tej dobe som ešte nerozmýšľal až tak extrémne dopredu a vedel som, že to bude proste fajn, že keď aj budem chodiť na tú výšku a mal som už aj proste nejakých ľudí, pre ktorých som spolupracoval, s ktorými som spolupracoval a oni mi sem tam dohodili proste nejakú tú zákazku, väčšinou to boli tie flashové banery, tak pre mňa to bolo také, že nemusel som pýtať od rodičov peniaze a vedel som si zarobiť nejaké drobné, v zásade ako neboli to také obnosy peňazí, že by som dokázal z toho žiť sám, ale Bolo to dostatočné množstvo peňazí na to, aby keď som si chcel kúpiť nejakú hlúposť, tak som si to mohol dovoliť a nemusel som v zásade nejak čerpať z nejakých úspor a nemusel som čakať, kým budem mať narodeniny a babka mi dá nejaké peniaze. Čiže ako bola to taká tá voľnosť a nemusel som pýtať od rodičov peniaze.
Išiel si na vysokú školu?
Bakalárske štúdium som dokončil a inžinierské som nedokončil, lebo tam som mal už v zásade rozbehnuté zákazky a musel by som sa veľmi veľa vecí doučiť, lebo som preskakoval z jedného odboru do druhého a musel som si vybrať, že či chcem dokončiť školu, alebo či chcem robiť proste tieto veci, ktoré som aj tak plánoval robiť.
Ako veľmi to ľutuješ, že si tú školu nedokončil?
Prakticky nijako. Neľutujem, že som tú školu nedokončil, lebo v zásade moje znalosti, ktoré som mal, tá škola mi ich nejako nerozširovala a v zásade vo všeobecnosti táto grafická branža, grafický priemysel je o tom, že väčšinou sa potenciálni zákazníci alebo zamestnávateľia pýtajú na portfóliu a nie na školu. Čiže tuto je to o tom, ukáž, čo si robil, a nie ukáž diplom.
Nezvažoval si aj nejakú umeleckú školu alebo v tomto smere?
Asi ani nie. Ako, keď som chodil ešte na tú strednú, tak tam som to nejako neriešil. Ale aj tak, asi som mal taký pocit, že na tých umeleckých školách ten profesor alebo ten učiteľ sa snaží pretlačiť nejaké tie svoje praktiky a techniky na toho študenta. A že proste budeme tam v zásade len dostávať nejaké domáce úlohy, nakresli toto. A myslím si, že to bolo pre mňa také možno odpudivé, lebo ja som si chcel robiť tie veci podľa seba. A ja som si chcel robiť veci, čo chcem, ako chcem. A takto by sa mi z toho v zásade stala len taká domáca úloha.
V určitom momente si to potom preklopil, pričuchol si k nejakej audio-video produkcii alebo filmárčine alebo takému multiodborovej profesii. Bolo to viac o tom, že si chcel pracovať, alebo to bolo viac o tom, že sa ti už nechcelo učiť?
Kombinácia obidvoch.
Lebo v zásade cieľom je zarobiť peniaze a čím máš lepšie vzdelanie, tým by si mal mať možnosť sa lepšie a ľahšie zamestnať a mať vyšší plat. Ale už keď človek robí to, čo ho baví, tak asi to bola tá kombinácia tých parametrov rozhodovacích.
Akože keby som tú školu zvládal aj popri práci, tak ja by som tú školu dokončil. Ale vzhľadom na to, že tá škola bola relatívne náročná, ja som študoval materiálové inžinierstvo a keďže som prestupoval z informatiky na úplne iný typ prírodnej vedy, ja by som si musel doštudovať vlastne celé bakalárske štúdium toho materiálového inžinierstva a to sa už popri tej práci nedalo, tak som si v zásade musel vybrať. Lebo mal som rozbehnuté spolupráce a tam by v zásade na mňa nečakali, keby som im povedal, že dajte mi rok a pol a potom budeme pokračovať tam, kde sme skončili, tak tie spolupráce by ma medzi tým nejakým spôsobom nahradili a keď by som sa už vrátil, tak asi by to už sme nevedeli pokračovať. Takže tak som si vybral.
Čo to je booklet? Vieš to v krátkosti zhrnúť, čo je booklet?
Tak booklet je v zásade knižočka alebo zdrobnená otcová knižka, ale slovo booklet sa používa v hudobnom priemysle ako obal toho CD nosiču. Čiže je to či už tá plastová krabička alebo papierový digipack, ktorý obsahuje CDčko a nejakú knižočku alebo plagát.
Kedy si sa dostal k tomu, že si robil prvý buklet?
To bolo niekedy po výške, ale neviem presne, aký to bol rok. A popravde... Už si pamätám. S Jimmym Cimbalom, keď som sa zoznámil s Jimmym Cimbalom, tak robil som aj preňho nejaké grafiky. A on, keďže má štúdio, nahrávala vtedy u ňoho speváčka, jedna z finalistiek Superstar, Leona Šenková, a potrebovala proste spraviť aj booklet na CDčko, tak Jimmy sa ma opýtal, že či mám záujem o toto a ja som povedal, že jasné. Takže Leona Šenková bol môj prvý booklet.
Bola z toho nadšením bez teba? A čo sa je to?
Ako ona bola spokojná, ja som bol tiež spokojný. Teraz, keď sa na to pozriem spätne, tak ten buklet nebol až tak extrémne kreatívny z mojej strany, keďže použilo sa tam veľa fotiek, ktoré mi ona dodala a ja som ich v zásade len technicky spracoval a vybral som nejaké pekné typy písma, vybral som si, ktorú fotku chcem dať dopredu, ktorú chcem dať dozadu a v akom poradí a v zásade len som vyriešil typografiu a technikálie.
Pýtať sa, že ktorý bol taký najkreatívnejší projekt, by asi nebolo úplne k veci, bolo by možno ťažko vybrať, ale ktorý bol taký prvý prevratný pre teba, alebo prvý revolučný, že teda nebolo to orezanie a príprava technická fotiek, ale že si sa tam mohol graficky vyhrádiť.
To bol určite album od kapely Metropolis a album sa volal Hazard. Tam to bolo zaujímavé v tom, že mal som úplne voľnú ruku a dokonca, čo sa mne veľmi páčilo, čo sa až tak často nestáva, je, že ja som si mohol povedať, že čo všetko chcem na tom buklete, nejaké atypické záležitosti, ako napríklad slepotlač alebo parciálne lakovanie. Vymyslel som tam proste taký neštandardný spôsob otvárania toho bukletu a túto som nemal v zásade limit na tieto technické záležitosti, čo štandardne býva, lebo proste aj tá kapela má nejaký limitovaný rozpočet a každá táto ďalšia vec stojí peniaze navyše a oni proste potrebujú, aby to CDčko vyšlo do nejakej sumy za kus. Ale tuto som tie limity nemal, takže tam som sa vedel vyblázniť.
Tam je to možno aj super z toho, že máte s Jimmym relatívne podobný vkus, takže si myslím, že nemal problém ti nechať voľnú ruku, aby sa mu to páčilo. Asi to je tak?
Áno, s Jimmym máme podobný vkus a Jimmy aj vzhľadom na to, že sa nevenuje grafike, má dobré pohľady a má na to oko, čiže ja som mu častokrát, aj keď som nerobil projekty pre neho, tak som mu poslal aj nejaký obrázok a nejaký návrh a opýtal som sa ho, že čo si o tom myslí. A väčšinou, keď mi dal nejaký feedback, tak to posunulo ten projekt dopredu.
A hlavne práce s autormi, s umelcami, tam sa bavíme o bukletoch, bavíme sa tam o stránkach, weboch pre rôzne hudobné formácie, rôzne hudobné kapely, e-shopy pre merchandising. S kým sa ti pracuje najjednoduchšie? Akým typom umelca?
S kým sa mi pracuje najjednoduchšie? No, najjednoduchšie sa pracuje s ľuďmi, ktorí vedia, čo chcú, a ľudia, ktorí si uvedomujú to, že ja robím grafiku a grafici by mali robiť grafiku, hudobníci by mali robiť hudbu. A keď je taká tá kombinácia toho, že mi nechajú nejakú voľnú ruku a oni tam v zásade ten zákazník má len ako keby taký ten dozor, že ide to správnym smerom, tak vtedy je tá spolupráca najlepšia. A samozrejme, keď sa to nezadrháva na komunikácii a keď sa to nezadrháva na tom, že sa zbytočne iterujú veci, ktoré sú už v zásade dobré a už sa to nerobí, že sa ten produkt pripomienkami nevylepšuje, ale už to je len iné. Vtedy je dobré to podľa mňa uťať a povedať si, že OK, že už je to v tej podobe a každá ďalšia zmena je už len mlátenie mŕtvého koňa.
Mlátenie mŕtvého koňa. OK. Na akých ďalších projektoch si ešte pracoval? Keď si to zoberieme, že boli to weby, e-shopy, buklety, zúčastňoval si sa nejakých nahrávaní, videoprodukcií. O akých videoprodukciách hovoríme? Ktorá bola úplne prvá? Poďme o tom, že ktorá bola prvá a ktorá v tebe zanechala najväčšiu stopu?
Ja už si nepamätám, že čo bolo prvé.
Čo ťa prvé? Čo si prvé spomenieš?
Ja čo si prvé spomeniem? Ja som myslel, že chronologicky. Tak robil som making of videa pre Horky, že slíže. Robil som záznamy z festivalu Rock pod kameňom. Robil som making of pre film Indian. Väčšinou týchto videoprodukcií, čo som ja robil, boli také dokumentárne a nebolo to... Väčšinu mojej videoprodukcie bola takého dokumentárneho charakteru. Robil som aj nejaké videoklipy pre kapely, ale väčšina bola taká skôr reportážna.
Pre vysvetlenie, making of je...
Making of je v zásade film o filme.
Že v zásade natáčaš to, čo sa deje počas toho, keď sa to natáča ten film.
Tak.
Také pozadie natáčania.
Áno, ja som tam v zásade ten neviditeľný človek, ktorý sa tam motá a snažím sa zdokumentovať, čo sa deje proste počas toho natáčania a snažím sa čo najmenej zavádzať.
Máš aj nejaké dokumentácie koncertov alebo hudobných vystúpení? Skús to ešte zhrnúť, čo všetko, z čoho si sa zúčastňoval? Čo najzaujímavejšie si zažil na videoprodukcii?
To je podľa mňa taká ťažká otázka, lebo je veľa, veľa, na tých natáčaniach sa deje veľa ako zaujímavých vecí rôzneho charakteru. Niekedy je to o tom, že človek postretáva zaujímavých ľudí a má s nimi zaujímavé konverzácie. Niekedy je to zaujímavé to, že stretne sa tam štáb, ktorý proste funguje na báze srandičiek a takýchto vecí, že vtedy je to proste zase zábavné. Niektoré veci sú zase zaujímavé v tom, že čo sa natáča. Čiže proste je tam na túto otázku sa dá odpovedať akože z rôznych hľadísk a ja neviem povedať, že čo bol proste nejaký taký, že úplný top.
OK. Venuješ sa malovaniu obrazov. To bolo také prvé výjdenie z komfortnej zóny mimo tej digitálnej grafiky, kde si nachádzaš témy, ktoré spracovávaš?
Tak ono, inšpirácie je mnoho, proste človek pozerá filmy, človek má niekedy nejaké nejaké divoké sny. Vzhľadom na to, že ja malujem relatívne málo, nemám to tak, že by som sa tomu proste venoval hodiny týždenne, tak ja si väčšinou, mi v hlave na pozadí bežia nejaké procesy a niečo ma inšpiruje a poviem si, že OK, že na túto tému by som mohol voľačo namalovať. A ono to vo mne tak kvasí a ja sa k tomu nedostávam proste nejakým impulzívnym spôsobom, že by ma voľačo napadlo a už večer si proste rozložím plátno farby a idem to spracovať. Väčšina nápadov, že čo mám, že čo chcem ako namalovať, tak mám minimálne mesiac v hlave. A častokrát sa stáva, že počas toho mesiaca ma napadne ešte niečo ďalšie a uprednostním to.
Mm-hmm. Takže začínaš malovať s tým, väčšinou, že máš konkrétny výjav a snažíš sa ho nejako previesť na to plátno, alebo je to téma, ktorú postupne doplňaš, ako sa to deje?
Väčšinou mám nejakú konkrétnu predstavu, že čo by som chcel docieliť, ale vzhľadom na to, že nie som ešte tak vyskylený, aby som vedel úplne hodnoverne dať svoju predstavu na to plátno, tak častokrát je to o tom aj, že ako mi to vyjde, tak to je.
Mm-hmm. Sú niektoré diela, s ktorými si bol vyslovene nespokojný?
Samozrejme.
Kvôli čomu?
Väčšinou kvôli technickému spracovaniu a častokrát aj kvôli farebnosti. Proste neviem ešte asi úplne dobre namiešavať tie farby a keď si namiešam tú farbu na tej palete, tak mám pocit, že je dobrá a ako to už ide na to plátno, tak mám pocit, že a je to moc svetlé alebo je to moc síté a tie farebnosti sú tam väčšinou také a potom tie technické záležitosti, že toto by som chcel nejak detailnejšie, alebo tuto mi ten tieň nevyšiel tak, ako by sa mi páčilo a nemal som pocit, že to je také organické, ale tak ono, to je všetko o tej praxi.
Ako je to nákladný koníček?
Ja by som povedal, že malovanie je relatívne lacný koníček. Je síce pravda, že ako všetky koníčky sa dajú riešiť lacným spôsobom a človek si môže kúpiť lacné farby, lacné plátna a tie proste lacné varianty tých produktov. Vzhľadom na to, že tie plátna stoja okolo 10 eur a farby tiež človek neminie až tak nejak extrémne veľa, tak jeden ten obraz vyjde kľudne do 15 eur. Čiže to si myslím, že nie je až také náročné. Samozrejme, keby človek namaloval 20 obrazov mesačne a povie si, že to je 300 eur mesačne, tak ako vie to byť drahé, ale to není môj prípad.
Čo ti to dáva? Čo ti to dáva to, že venuješ tomu ten čas a interpretuješ niečo? Pomáha ti to aj z nejakého interného hľadiska v rámci tvojej integrity alebo v rámci, že uvoľníš nejaký tlak, niečo? Prečo maluješ?
Tak je to taká psychohygiena. Ja si pri tom oddychnem a plus ten pocit nejakej sebarealizácie.
Ako si má človek predstaviť sebarealizáciu v rámci malovania? Čo si pod tým mám predstaviť?
Keď človek má nejaké také nutkanie, že čo by chcel spraviť a má možno že nejaký sen alebo nejaké takéto vnútorné pocity, že toto dať nejakým spôsobom zo seba von, tak keď to potom človek naozaj už spraví, tak je tam takéto aj uvoľnenie, aj taká tá radosť z toho, že voľačo vytvoril a že nezabil som len večer tým, že som pozeral telku alebo zabil čas.
Miro, ďakujem ti za rozhovor, ďakujem ti za tvoj čas a ďakujem ti, že si nám priblížil kúsok tvojho sveta.
Není tak.